Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm azi despre sănătatea femeii. În ultima vreme au fost foarte multe evenimente în București care au adus în lumină diferite probleme de sănătate ale femeilor și ce anume se întâmplă în România. Soluții de diagnostic, soluții de tratament, dar mai ales importanța prevenției și a screeningului. Astăzi am invitat-o alături de noi pe doamna doctor Irina Vlasopol, medic de familie la Puls Medica, și vom vorbi despre problemele cu care se confruntă femeile din punct de vedere medical, care sunt cele mai frecvente sau afecțiunile care se manifestă predominant la femei, pentru care ele se prezintă la medicul de familie. Bine ați venit, doamnă doctor, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Avem la dispoziție numărul de telefon 0751 400 300. Aici puteți să ne trimiteți SMS cu întrebări legate de subiectul zilei. Doamnă doctor, sunt în regiunea europeană aproximativ 463 de milioane de femei, iar speranța lor de viață a crescut de la 77 la 80 de ani. De multe ori însă acești ani în plus nu sunt mai sănătoși. Există vreo explicație? Femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Există o explicație pentru acest lucru?
Poate felul de viață al femeii, care este mai dinamic decât al bărbatului. O să spuneți că nu e așa, ba așa e, că femeia în general are două servicii cel puțin. Capacitatea ei de adaptabilitate la această cantitate mai mare de muncă o face să fie mult mai dornică câteodată să trăiască mai mult. Are treabă mai multă, probabil, de făcut. Glumesc, evident. Nu știu dacă există neapărat o explicație medicală, poate asta cu adaptabilitatea. Bărbații în general sunt, iertați-mă, bărbații sunt mai protejați câteodată, mai ales în cadrul familiei, și atunci poate ei sunt împinși mai mult să-și facă controle mai devreme. Femeile câteodată se lasă pe ultimul plan și...
E posibil ca profesiile pe care le au bărbații să fie mai stresante și acest lucru să contribuie la o îmbolnăvire mai precoce de anumite boli, cum ar fi cele cardiovasculare?
În ziua de azi lucrurile s-au cam egalizat. Adică avem femei în profesii, cel puțin la fel de, sigur, nu vorbesc de munca fizică, dar profesiile stresante, cele care expun la boli cardiovasculare, la boli ca și consecință a unui consum mare, a unui stres foarte mare, procentul începe să se cam egalizeze. Deci, sigur că bărbații pot fi... Totul ține până la urmă de prevenție. Prevenția trebuie începută la fel, la ambele sexe, până la urmă. Și începem cu analizele anuale, cu controle specifice sexului, mamar genital la femeie, prostată la bărbat, da, în funcție de vârstă, de grupele de vârstă. Deci, dacă faci totul din timp, atunci, probabil că, indiferent de sex, ajungi la o vârstă înaintată cu bună calitate a vieții.
Se spune că femeile sunt educate de mici să fie mai grijulii, tocmai pentru că ele trebuie să aibă grijă de copil, de familie.
De-aia vă spun că ele sunt care protejează, da. Și
vreau să vă întreb dacă ați observat, pacientele dumneavoastră femei vin mai frecvent la control, identifică mai repede niște simptome în stadii mai
Vin mai frecvent la control, da, într-adevăr, dar mai mult decât atât, apropo de ce vorbeam un pic mai devreme, ele sunt cele care își aduc soțul și, mă rog, bine, de copil acolo este o situație specială, ele sunt cele care își aduc soțul și își împing soțul să facă controlele necesare și adaptate vârstei. Da, pot spune că sunt mai grijulii. totul ține până la urmă și de educație. De educația pe care o primim de mici, ca fetițe, ca tinere fete, cum suntem învățați să ne protejăm în timp.
Noi avem un reportaj realizat la un eveniment care a avut loc în urmă cu ceva timp, un eveniment dedicat sănătății femei, practici bazate pe dovezi. La acest eveniment s-a discutat în primul rând despre acest nou concept de gender medicine, adică medicină
de gen,
adică focalizată pe femei afecțiuni, sau pe bărbați, afecțiuni specifice
genului,
lucru important pentru că înțeleg că nu doar bolile specifice aparatului genital feminin sau masculin aduc o diferență în patologia celor două sexe, sunt și alte boli care se manifestă puțin diferit sau care au o frecvență mai mare la bărbați, mai mare la femei.
Așa este.
Și înțeleg din ce s-a discutat la această conferință că se urmăresc politici sau măsuri care să vizeze întreaga populație, care să asigure tratamente adaptate acestor caracteristici de gen. Și vă propun să urmărim în continuare acest material. Reportajul a fost realizat de Dorelia Pironea, reporter, Eduard Despinoi, operator imagine, și Liviu Dumitraș, editor. După acest reportaj, așteptăm și întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300.
Practici bazate pe dovezi a fost titlul celei de-a treia ediție a Conferinței Naționale Sănătatea Femeii. Această ocazie a oferit participanților atât informații despre ultimele noutăți în medicina de gen și managementul bolilor cronice la femei, cât și despre importanța conștientizării unei îngrijiri medicale adecvate pe tot parcursul vieții.
Sunt mulți factori care influențează sănătatea femeii de-a lungul vieții, inclusiv educația, ocuparea în muncă, condițiile de muncă și accesul la resurse economice. În ciuda progresului semnificativ în domenii cum ar fi educația și participarea, inegalitățile de gen în domeniul angajării în muncă, calității muncii și segregării muncii continuă să exercite o influență negativă.
O treime din cancere sunt prevenibile, iar jumătate dintre decese ar putea fi evitate, ne spune Organizația Mondială a Sănătății. Numai că țara noastră înregistrează deficiențe în ceea ce privește rata de supraviețuire a bolnavilor de cancer, una dintre aceste cauze fiind faptul că boala este, din păcate, depistată când deja se află într-un stadiu avansat. În cazul cancerului de col uterin, vaccinarea și screening-ul constituie principalele modalități de prevenție. În acest context, permiteți-mi să readuc în discuție o temă dragă administrației prezidențiale, tema prevenției, care trebuie să constituie prioritatea zero a oricărui sistem de sănătate.
O sănătate bună a femeii înseamnă sănătatea familiei, a copilului, a copiilor, a societății.
În poziția noastră de femei și de mame și de soții și de fiice ale mamelor noastre și de prieteni, este foarte greu să reziști dacă nu ai grijă de tine, pentru că tu ești cea mai importantă în familie. Tu ești importantă pentru că tu ești motorul familiei, tu ești cel care are grijă de toată familia și cunoaștem foarte bine că sănătatea femeii nu stă numai în grija pentru sănătatea sânilor și a colului uterin, pentru care sunt foarte multe, adică sunt politici în sensul acesta. Trebuie să avem grijă și de inima noastră și de mintea noastră, pentru că vine vremea, după cum ați observat, la toate vârstele se întâmplă accidente vasculare, infarct și mai ales în ultimii ani demența. De aceea este bine să ne adresăm din timp medicilor și să știm foarte bine ce trebuie să facem cu noi și trebuie să avem grijă de noi.
Reprezentanții autorităților au prezentat prioritățile și strategiile publice în domeniul sănătății femeii.
În domeniul sănătății și asistenței medicale se impun noi abordări la mai multe niveluri, de la formarea personalului medical pentru medicina clinică, la epidemiologie și dezvoltarea de terapii.
Se derulează programele naționale de sănătate curative, care sunt finanțate din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate. O parte din acestea se adresează preponderent femeilor, dar unul singur este destinat exclusiv femeilor și asupra acestuia aș vrea să insist, aducându-vă la cunoștință câteva date. Este vorba de Programul Național de Oncologie, în cadrul căruia se derulează subprogramul de reconstrucție mamară prin endoprotezare după afecțiuni oncologice.
Femeile care au calitatea de asigurat pot beneficia de următoarele servicii medicale.
Monitorizarea evoluției sarcinii și lăuziei, depistarea riscurilor individuale specifice grupelor de vârstă sau gen, supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemoepidemic, servicii de planificare familială, urgențe medico-chirurgicale și activități de suport. Acest pachet minimal este completat în cazul asiguraților de creșterea și dezvoltarea copilului, evaluarea stării de nutriție a copilului și practici nutriționale, alte servicii medicale curative, inclusiv administrarea de tratamente, servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, servicii de telemedicină și servicii medicale adiționale.
Ultimul raport al Organizației Mondiale Sănătății subliniază necesitatea unei strategii europene în domeniul sănătății femeii, care va încuraja luarea de măsuri pentru reducerea inegalităților în domeniul sănătății pentru femei pe tot parcursul vieții acestora. Iată care este planul european pentru implementarea genului în cercetarea din domeniul sănătății.
Femeile și bărbații au manifestări diferite ale bolilor, pot beneficia de metode de prevenție diferite și, de asemenea, mecanismele de manifestare ale bolii sunt diferite și tratamentele trebuie să fie diferite.
În final, iată care a fost o sugestie ca România să poată obține rezultate mai bune în domeniul sănătății femeii.
Pentru a obține rezultate mai bune în România, îndemn guvernul să folosească datele într-un mod cât mai eficient, așa cum încearcă să facă IHQ, astfel încât publicul să joace un rol mai important în rolul acesta de luarea deciziilor, și vă felicit pentru direcția pe care a luat-o România. Este foarte interesant să vedem ce se întâmplă pe aceste fronturi.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre sănătatea femeii, despre anumite afecțiuni care se întâlnesc mai frecvent la femei decât la bărbați și despre acele boli specifice femeilor. Alături de mine se află doamna dr. Irina Vlasopol, medic primar medicină de familie la Puls Medica. Așadar, există anumite afecțiuni care se observă sau se întâlnesc mai frecvent la femei decât la bărbați?
Da, numai că e o linie fragilă de discuție aici. De exemplu, boala Alzheimer. Statistic s-a constatat că există, se poate apare într-un procent mai mare la femei decât la bărbați. Osteoporoza apare într-un procent mai mare la femei decât la bărbați, deși în ultima perioadă am întâlnit destul de mulți bărbați cu osteoporoză. Aici depinde și de mijloacele de investigație, de direcțiile care se dau pentru aceste mijloace de investigație. Despre osteoporoză, de exemplu, în general femeia este cea care se investigează, pentru că după menopauză 85-90% dintre femei fac osteoporoză pierzând protecția estrogenică.
Dar cred că aceste femei vor să afle mai multe despre, nu știu, posibilă apariția osteoporozei în viața lor, pentru că au fost foarte multe campanii de informare.
Asta spun.
Medicii, în momentul în care femeia se apropie de menopauză și merge la un eventual control, le informează pe femei, iată ce...
Asta vreau să vă spun. Bărbații, de exemplu, nu au fost atât de mult investigați în direcția osteoporozei. Da? Deci procentele care sunt comparative pot să fie sau nu foarte reale în direcția asta. Asta vreau să spun. Adică dacă s-ar face un studiu clar pe osteoporoza la bărbați, am putea constata că procentele pot fi asemănătoare, cu toate că cauzele sunt absolut diferite.
Sau poate vârsta la care procentele se egalizează este mai înaintată.
Exact, exact. Da. Bun, apropo de prevenție și pornind de la prevenție, că de aici începe totul. Există toate aceste campanii despre care s-a discutat și în reportaj, care sunt foarte binevenite. dar care ar trebui să se și facă. Ele se fac la nivel de instituții, la nivel de cabinete, noi le facem. Răspunsul pacientelor la aceste campanii este mic spre mediu.
În ce sens? Adică
în sensul că
ce răspuns
există o reticență. Un răspuns mult mai mare au fost și sunt încă în desfășurare programe naționale complet gratuite. Depistarea cancerului de col uterin, testarea Baba și Papa Nicolau pentru toate pacientele trecute de 50 de ani. Noi am desfășurat o astfel de campanie la cabinetul nostru. Foarte greu am reușit să captăm atenția pacientelor și să le facem să participe la treaba asta. Era complet gratuit, fiindcă ăsta este, până la urmă, din păcate, primul argument. Și în interesul lor cel mai acut, adică am și depistat paciente cu afecțiuni incipiente, care în momentul ăsta sunt salvate prin această campanie. Destul de greu. Nu știu, probabil că ține de educație până la urmă, despre ce tot vorbim de la început. De aia zic că prevenția ar trebui să înceapă cu educația. De la stadiul de copii, de la stadiul de școală, trebuie să fim învățați cu toții și copiii noștri să fie învățați, să nu aștepte să apară niște simptome care pot apărea în stadii târzii ale unei afecțiuni. Este relativ simplu, odată pe an să faci un panel complet de investigații care se adaptează sexului căruia îi aparții și în felul ăsta ești cumva relaxat.
În cazul femeilor, de exemplu, se observă o frecvență mai mare a obezității?
Da, pot să spun că există o frecvență mai mare a obezității, dar asta ține iarăși de încărcătura genetică, poate ține și la bărbați și la femei, de încărcătura genetică, de obiceiurile de viață, obiceiurile alimentare. La femei, într-adevăr, după instalarea menopauzei, repet, după pierderea protecției de estrogen, deci când există așa o furtună hormonală, multe dereglări se produc. Apare osteoporoza de care spuneam, se poate instala obezitatea, apar bolile cardiovasculare, dislipidemii, deci tulburări de metabolism. Pardon. Da, toate lucrurile astea pot apare după menopauză. Există însă obezitate și înainte de menopauză, care nu ține neapărat.
Se datorează mai degrabă stilului de viață.
Exact, asta vreau
Și atunci există niște investigații pe care ar trebui să le facă femeia după o anumită vârstă, dacă până atunci le-a neglijat? Nu ne referim la cele legate de screening-ul pentru cancer de col sau despre mamografie, că vorbim imediat
orice
despre...
Femeie, da, orice femeie trebuie să facă, nu neapărat ajunsă la o anumită vârstă, o dată pe an. O femeie sănătoasă, da, care nu are niciun fel de simptomatologie și care vrea să rămână sănătoasă, eu zic că o dată pe an se poate adresa medicului de familie și dacă e cazul, medicul de familie o poate îndruma către specialiști, să-și facă un set complet de absolut toate analizele disponibile de oferite prin contractele cu casele de asigurări de care știm că beneficiem, ca să vedem dacă ceva este în neregulă. Dacă ceva este în neregulă, poate fi îndrumat către specialitatea respectivă și de aici se poate. Adică nu trebuie să așteptăm să ajungem la menopauză ca să facem determinările. Să știți că am paciente educate, iată, care ca vârstă, nici măcar simptomatologic, ca vârstă se apropie de vârsta menopauzei și încep și fac investigațiile astea o dată pe an. Un panel hormonal să vadă dacă într-adevăr din punct de vedere hormonal menopauza se apropie, testări cardiovasculare, toate analizele de sânge uzuale și asta este o formă de prevenție. Adică nu trebuie să ajungi în etapa respectivă a vieții și să zici, bun, de azi înainte încep să mă caut de osteoporoză sau de dislipidemie. Nu, un pic mai devreme.
Bun, dar există și această teamă că, uite, merg la medicul de familie...
Descoper ceva.
Nu, vreau să spun altceva și așa acolo sunt mulți pacienți și mă duc eu degeaba fără să am nicio boală. Poate că există această jenă sau reticență în a merge la medic atunci când nu ai ceva.
Asta ar fi o dovadă în plus de educație și de... Da, bun, aici deschidem o altă discuție. Iarăși există programe naționale, sau mă rog, există preconizat a apărea niște programe naționale care să impună, încă ele nu sunt funcționale, sunt în hârtii, dar nu sunt propriu-zis funcționale, care să impună, nu știu cum putem impune, dar să impună, măcar prin campanii de media, persoanelor de, în fiecare etapă a vieții, deci adaptat fiecărei vârste, aceste momente de testare, de analize, da? Adică puteți, oricum lucrurile astea se întâmplă, ele, dumneavoastră, ca o persoană tânără ce sunteți, puteți veni la medic și vă puteți face, după cum bine știți, o dată pe an, toate investigațiile. Dacă din vreuna dintre ele apare un semn de întrebare, putem face investigații suplimentare să vedem ce și cum și încotro să vă îndreptați. Asta este prevăzut în momentul ăsta în contractul cadru cu casa de asigurări. Este un lucru perfect fezabil. Ele, mă rog, așa se preconizează, să se grupeze în pachete, da, adaptate grupelor de vârstă. La 30 de ani se face ceva, da, apropo de prevenție și de pregătire. Astea sunt lucruri care se pot impune.
Știți ce mă gândeam în timp ce spuneați că avem dreptul să facem o dată pe an? Noi avem dreptul, dar nu avem și îndatoriri? Adică știu că există sisteme de sănătate în țările occidentale în care dacă ți-ai făcut vizitele anuale și totuși ai o boală,
scutie de impozit,
dacă ai o anumită boală, ți se decontează tratamentul, dar dacă nu ți-ai făcut vizitele anuale, atunci procentul de...
Da. Sistemul ăsta nu există, din păcate, ce obțin deocamdată în România. Nu.
Acum aș vrea să fac o paranteză și să vă spun că, bun, dumneavoastră sunteți medic în București, unde oamenii cât de cât mai vin la medic și au acces, dar sunt medici de familie în rural, care au sate
întregi
și la distanțe destul de mari și acolo, cu adevărat, femeile sunt în imposibilitatea de a merge la medic. Cu cine lasă copiii? Ce se întâmplă cu gospodăria?
Cu cine lasă animalele? Cu cine lasă animalele? Cu cine lasă câmpul de muncit? Da, așa este. Asta ar trebui, aici deschidem o cutie a Pandorei, dar să o lăsăm cel puțin momentar închisă. Pentru asta trebuie implementate aceste programe și, cum să spun, făcute foarte serios la toate nivelele, numai la nivel de oraș, de București, de capitale, de județ și în rural. Da? Deci asta ține de sistem, ține de... Aici pot apărea metode punitive, evident, nu, dar o oarecare formă de impunere. Dacă nu reușim altfel să facem chestia asta, să forțăm un pic pacientul și doctorul, poate câteodată, să conlucreze și să avem un rezultat pozitiv. Asta ține de sistem. Da. Posibilitățile la un nivel limitat există în momentul ăsta. Da? Deci există analize de bază, decontate de către casa de asigurări, care se pot face și în urban și în rural, după părerea mea, fără niciun fel de problemă. Totul e să te duci, să bași la usă și să le ceri. O să spuneți, de ce nu cheamă medicul de familie? Că e și asta o opțiune. Noi chemăm, dar revenim, în rural mai greu. Cum face medicul? Deci totul, până la urmă, se reduce la sistem, la accesibilitate.
Luni am avut o emisiune cu două studente la medicină care desfășoară un program în mediul rural.
Excepțional.
Medici și studenții ai Facultății de Medicină merg în diverse sate și acolo oferă consultații și anumite investigații.
Excepțional.
Și de asemenea mai sunt și alte fundații, World Vision, de exemplu, care desfășoară activități în mediul rural, în zone extrem de sărace, și acolo, într-adevăr, femeile au o sănătate precară, sunt complet lipsite de protecție socială, n-au venituri, nu au auzit de planificare familială.
Nu au venituri, neavând venituri, n-au asigurare de sănătate.
Și tocmai în țara noastră există, de exemplu, această facilitate ca persoanele care sunt în mediul rural să beneficieze de serviciile astea de planificare familială gratuit. Dar dacă nu știu și nu am acces la medicul de familie, bineînțeles că nu pot
beneficia. Este vorba de zone care sunt, pe de-o parte, foarte sărace. Este vorba de zone foarte izolate, din care foarte greu se ajunge la medicul de familie, pe de-o parte. Foarte greu ajunge, după cum foarte bine știm, ambulanța în situații excepționale de urgențe. Deci, e mult de lucrat. E o discuție...
Haideți să vorbim în a doua parte a emisiunii despre acele afecțiuni specifice, afecțiuni ale aparatului reproducător feminin, despre care am tot vorbit, dar acum cred că e important să vedem care e perspectiva medicului de familie. Una din 5 femei în România află că are cancer mamar atunci când boala este deja în stadiul 2 sau 3. În ceea ce privește cancerul ovarian, în majoritatea cazurilor, diagnosticarea se face într-un stadiu foarte avansat. Doar 45% dintre femeile cu cancer ovarian au șansa de a supraviețui 5 ani din momentul diagnosticului. În schimb, acest lucru se întâmplă la 89% dintre pacientele cu cancer de sân. Sunt anumite probleme oncologice care pot fi depistate foarte devreme prin screening. Da. În ce constă screeningul pentru cancer mamar?
Imediat vă spun. Cancerul este o boală tăcută. Simptomatologia care apare, apare într-o fază avansată a bolii. Am bucuria să spun că în ultimii cam 2 ani multe dintre pacientele mele, probabil datorită informării pe online, pe media, au venit și au cerut, paciente tinere chiar, investigații legate de cancerul mamar, de cancerul de coluterin și de cancerul ovarian. Femei care sunt încă tinere și care nu...
N-ar fi în grupele de risc, cărților.
Pe de-o parte. Pe de altă parte, cărora nu le poți face, de exemplu, vorbesc de cancerul mamar, anumite investigații până la o anumită vârstă, da? Pentru că mamografia, de exemplu, se face după 40 de ani. Până la 40 de ani se face ecografie. Ceea ce e un lucru foarte bun, adică pași, evoluție există, dar este...
Și dumneavoastră ați observat o intensificare a acestor vizite preventive față de anii trecuți.
Adică vin femei tinere care cer. Vreau să-mi fac un set complet de analize, vreau să-mi fac mamă... Sigur că lucrurile astea sunt foarte bune. Vorbim de cancerul de sân. Cel mai important lucru la cancerul de sân pe care îl poate face o femeie și pe care l-am spus de foarte multe ori și în emisiunile dumneavoastră și de la radio și pe care îl spun tot timpul este autoexaminarea. E foarte posibil să fie un nodul foarte mic care să nu se poată palpa, mai ales la o mână neexperimentată de pacient. Dar există și femei tinere cu cancer de sân, fără îndoială. Da? Deci autoexaminarea sânilor o poate face orice femeie la sfârșitul perioadei menstruale, în ultima zi de sângerare, o dată pe lună, la duș, ca să-i fie mâna umectată și eventual cu săpun, se palpează sânul, n-am să vă arăt acum, dar există sigur mult
pe
material informativ.
Multe
care, sigur că da. Cum se face treaba asta? Este simplisim. Da? Deci în momentul în care simți, poate să fie o trăznaie, poate să ți se pară că simți ceva, mai bine ți se pare că simți ceva, vii și întrebi. Dar în momentul în care ai venit și ai întrebat, deja se deschide o plajă foarte vastă de posibilități de investigare pe care le facem. Da? Chiar dacă nu, sigur că și eu palpez și am o suspiciune sau nu simt absolut nimic, dar nu se pleacă după o asemenea solicitare sau după o asemenea suspiciune fără investigații.
Acum, trebuie să ne fie teamă de investigații. Știți că în urmă cu mai mulți ani existau tot felul de opinii că mamografia ar fi...
Mamografia este o investigație invazivă din punctul de vedere al faptului că iradiază, este o radiografie practic, sigur, dar cantitatea de iradiere este extrem de mică, nu pune în pericol sub nicio formă nimic. În momentul în care mamografia este curată, deci nu este niciun fel de suspiciune, ea nu se repetă abuziv, fără să fie necesar, și atunci pacienta se cheamă la 2 ani, Repet, încărcătura radio, deci iradierea este extrem de mică, nu pune niciun fel de problemă, cât despre faptul știu discuțiile că este într-adevăr dureroasă, este un pic dureroasă, este o investigație, depinde de cine o face, depinde de aparatură, depinde de foarte multe lucruri. Până la urmă, o durere de 3, 4, 5 minute față de o viață de suferință, cred că poate fi tolerată și cântărite avantajele. Se poate face ecografie mamară, da? Deci până la mamografie. Femeilor tinere până în 40 de ani care nu au indicație de mamografie, se poate începe cu o ecografie. Dacă există o suspiciune, indiferent de vârsta pacientei, se completează investigațiile cu mamografie. Da?
Fiindcă vorbim tot de cancerul mamar, de un an sau doi există acest program de reconstrucție mamară decontat de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Au aflat pacientele, știu despre ce este
vorba? Au aflat pacientele, da. Au aflat, se folosește, dosarele se depun, feedback-ul este, vine greu. Da, se există. Da.
Există.
Aici este iarăși o discuție. Intrăm în, prefer să ne menținem la nivelul prevenției și la ce se poate face. La ce se face concret e un pic mai complicat.
Trebuie să lupți pentru sănătatea ta la propriu.
Trebuie să lupți pentru sănătatea ta.
Și pentru vindecare la fel.
Da, pentru supraviețuire. Trebuie să lupți foarte mult pentru supraviețuire. Dacă ajungi într-o situație limită, depinde numai de tine, de tine ca individ, să te lupți cu tot ce este de luptat, începând de la sistem, terminând cu tine însuți, ca să supraviețuiești.
Pentru că vorbim despre cancer, este important să știm că examenul Papa Nicolau este gratuit, de
absolut,
asemenea.
Sigur că
adică
da.
Adică gratuit, de contat?
Este de contat de către Casa de Asigurări de Sănătate. El poate fi făcut în urma, adică în cadrul consultului de obstetrică ginecologie, se poate face test Papa Nicolau, secreție, toate celelalte, tot ce conține un examen ginecologic. Pe lângă asta, că despre asta am vorbit la început, a existat și există în continuare un program național de screening de cancer de col uterin, unde nu trebuie să treci prin procedura consultului ginecologic. Adică pur și simplu se face doar test Babeș Papa Nicolau, el este interpretat de către anatomopatolog și apoi de către medicul de familie și îndrumat dacă există vreo suspiciune. Adresabilitatea a fost medie, ceea ce cel puțin la doamnele trecute de o anumită vârstă am întâmpinat o foarte mare rezistență. Adică
nu vor să știe.
Nu vor să facă testul.
Pentru că nu vor să știe dacă au sau nu cancer.
Nu știu, nu vor să știe, sunteți elegantă.
Vă citesc chiar niște statistici. Au fost mai multe evenimente dedicate sănătății femeii în ultimele luni și am aici tot felul de informații. În anul 2014 au fost înregistrate 8.981 de cazuri noi de cancer de sân, 1.850 de cazuri noi de cancer ovarian și 4.343 de cazuri de cancer cervical. Este un raport al Organizației Mondiale a Sănătății în România. Sunt femei care practic nu vor mai avea niciodată aceeași viață. Pentru
absolut.
Că odată ce au fost diagnosticate cu cancer, aceste femei toată viața lor vor trebui monitorizate, investigate.
Deci,
și
la începutul, imediat după depistare, urmează tratamentul, care este chimioterapic, radioterapic și chirurgical, în funcție de stare, de stadiul depistării și de protocolul care este stabilit de către oncolog. Și apoi, da, absolut monitorizate de-a lungul vieții lor, fără îndoială. Categoric. Și monitorizate nu numai din punct de vedere al acelui cancer, ci din punct de vedere al tuturor determinărilor secundare care pot apărea. Se fac cu regularitate, la 6 luni, un an, toate investigațiile legate de posibilitatea diseminării cancerului respectiv. Da.
În ultima parte a emisiunii, vă invit să vorbim puțin despre stilul de viață. Pentru că prevenția înseamnă, într-adevăr, a merge la medic și a beneficia de toate investigațiile pe care medicul le recomandă în cazul tău, Dar este foarte important și ce facem în restul timpului. Spuneați că femeia are două servicii. Asta nu înseamnă că este angajată în două locuri, nu?
Nu.
Neapărat.
Ați înțeles ce am vrut să spun.
Lucrează 8 ore, se întoarce acasă.
Și lucrează și acasă restul de până la 24. Da, așa este. Da.
Ce impact are această permanentă activitate asupra organismului?
Depinde cum o dozezi. Așa e datul femeii să facă toate lucrurile concomitent. Important este stilul de viață, cum foarte bine faceți. Important este ce mâncăm. Important, da,
apropo de ce mâncăm, atunci când eram mică, aveam o cunoștință de familie care suferea de obezitate. Avea foarte multe kilograme și când am fost în vizită am descoperit că mânca tot ce rămânea de la masa copiilor. Deci pe lângă porția pe care o mânca la masă
sau gusta când prepara pentru copii foarte mult. Da, se întâmplă și treaba asta.
Și atunci se pune problema cantității de alimente
se pune
pe care
se pune pe de-o parte problema cantității, fără îndoială, dar se pune pe de altă parte și mai ales în ziua de azi problema calității. Pentru că în condițiile unei vieți atât de ocupate și în care trebuie să le faci cam pe toate, mănânci pe fugă, mănânci prost, mănânci lucruri făcute în pripă, celebrul fast food, care e de foarte proastă calitate. Și atunci toate lucrurile astea pot duce, da, la obezitate, cum spuneți, la modificări de metabolism, care în final pot duce și la forme de cancere. Sigur că da. Deci asta este, apropo de alimentație, ce mâncăm? Cât și cum ne odihnim? Aici... E important în iureșul ăsta al vieții unei femei, totuși, să-și acorde o perioadă de odihnă. Este esențial. Există momente...
Și nu vă referiți doar la somnul din timpul nopții.
Acum, ba da, mă refer la somnul din timpul nopții. Sigur că o să mă refer și la vacanță, la concedii, dar este altă discuție. Copiii dorm și ei la un moment dat, da? Deci un bun moment să doarmă și femeia care îi îngrijește. Copiii cresc la un moment dat. Perioadele de somn sunt foarte importante, măcar cele de noapte, în timpul zilei, din punctul meu de vedere, devin excluse. Deci ce mâncăm, cum și cât ne odihnim, cât despre, sigur, perioade de vacanță, dacă există. Astea sunt
Mie mi-a venit în minte acum, în timp ce spuneați de odihna atât de necesară femeilor, reclamele acelea la produse pentru femei, pe care le vedem
zilnic,
pe toate posturile și în mod repetitiv, care recomandă un minut de
pauză.
Liniște sau de pauză pentru tine. Și, bineînțeles, în timpul acelui minut trebuie să consum produsul pe care îl recomandă ei. Dar,
care de cele mai multe ori este ceva complet contraindicat, plin de calorii, da, de hidrați, de carbon răi.
Dar ideea pe care o promovează aceste reclame este ceva cu care noi rezonăm foarte puternic. Ne-am dori toate să avem câteva minute la un moment dat pe parcursul zilei, în care să stăm pur și simplu și să ne relaxăm. Și ați văzut studiile legate de longevitate. Persoanele care au astfel de momente trăiesc mai mult.
Da, și trăiesc mai bine și sunt mult mai sănătoase. E vorba până la urmă de felul în care reușim și putem și știm să ne organizăm viața. E foarte important. Probabil că există momente în... Să nu zic în viață, că dacă ajungem să socotim la cantitate de viață, așa poate să fie târziu. În zi, în an, când spunem stop, când am putea să spunem stop, jumătate de oră, o oră, dacă se poate, faci de așa manieră încât să se poate, te oprești. Da? Și îți faci, știți, dacă aveți o perioadă de somn de jumătate de oră, creierul se resetează. Da, este ca un calculator căruia îi dai reset și sigur știți și sigur ați experimentat treaba asta când te trezești și reîncepi activitatea pe care ai lăsat-o întreruptă, o faci cu totul altfel, ai alt tonul și o faci mai bine. Deci e vorba de cumpătare, e vorba de rațiune, e vorba de cum ne organizăm viața, de fapt.
Să vorbim, dacă am vorbit despre odihnă și mâncare, și de activitate fizică. Multe
foarte
femei
importantă.
Consideră că din moment ce se învârt în bucătărie sau prin casă, făcând curățenie, nu mai au nevoie de mers pe jos sau de alte activități fizice dedicate.
Activitatea fizică este foarte importantă, tocmai pentru că am devenit extrem de sedentari, pentru că folosim foarte mult mașinile, cei care le folosim. Trebuie să mergem mult pe jos, să ieșim, măcar în weekenduri, da? Putem să ieșim o oră, două ore în jurul casei, să ne mișcăm. E foarte important, putem să mobilizăm și copiii, și familia, și soțul, toată trupa să iasă. Adică un pic din fiecare, nu trebuie mult, nu trebuie să fim sportivi de performanță, că nici nu putem și nu e bine să fim cu
nu
toți.
Nu putem fi toți.
Nu putem fi toți sportivi, cum așa, că nu putem fi toți geniali și nici nu trebuie, nu putem fi toți sportivi de performanță.
Eu am prietene care merg la bazin.
Excelent.
De câteva ori pe săptămână cu copiii.
Foarte
probabil
bun.
Că dacă n-ar avea copii, nu și-ar lua timp pentru ele să meargă la bazin.
Copiii mobilizează foarte mult un părinte, fără îndoială, categoric. Știu asta din experiență personală, da. Adică, cel puțin în primii ani de viață, trebuie să-l scoți afară, e obligatoriu, da? Deci ieși tu, chiar dacă în condiții în care noi aveam un copil, nu ai ieși. Pe urmă copilul crește, oricum trebuie să-l scoți afară și mergi pe lângă el, alergi pe lângă el, te joci cu el. Joaca cu copilul este un sport în sine, mai ales pentru un neantrenat, da? Deci, cât un pic din fiecare.
N-aș dori să vorbim astăzi despre subiectul violenței domestice. Este un subiect foarte amplu. Am mai avut emisiuni pe această temă.
Este deși frecvența o problemă acestor situații este foarte mare.
Foarte mare și femeile sunt cel mai frecvent afectate.
Categoric.
În ce direcție le-ați îndreptat dumneavoastră pe aceste paciente care ar veni la dumneavoastră la consultație și ați descoperi urme de violență domestică?
Mi s-a întâmplat. De multe ori, din păcate. Din ce în ce mai multe ori, nu neapărat urme, asta poate mai rar, dar povești absolut credibile. E foarte important ca femeia să recunoască, să aibă curajul de a spune lucrul ăsta. Există multe femei, și știm foarte bine asta, care, terorizate de violența din familie, ascund toată istoria. În momentul în care deja s-a făcut pasul de a recunoaște acest lucru, ea poate beneficia și poate fi îndrumată către psiholog, psihoterapeut, dacă este situația atât de gravă, către tratamente propriu-zise care să rezolve leziunile. Și iarăși, aici nu cred că există grade de cuantificare a violenței. Violența este una singură.
Există însă modul de a interpreta și reacționa al fiecărei femei.
Asta vreau să spun, da? Deci momentul în care ea a venit și a spus este esențial, da? Înseamnă că a recunoscut și că are puterea de a lupta cu situația respectivă. Și dacă este cazul, intervenția organelor abilitate penale, da, care trebuie să o protejeze. Știu că există legi în momentul ăsta, s-au și modificat în Parlament legile vizând treaba asta. Există ordin de restricție pentru persoana care agresează. Deci se pot face. Există foarte multe ONG-uri adresate persoanelor cu situații de genul ăsta, care pot ajuta.
Important există chiar case de adăpost.
Există case de adăpost, fără îndoială, categoric. Important este să spui. Problema este să ieși din găoacea respectivă și să spui. Dacă nu spui și lumea nu știe în jurul tău, nu te poate ajuta. Da. Este important să ceri ajutor.
Ne apropiem de final și aș vrea să mai discutăm următoarea problemă. Am întâlnit multe femei care sunt deja în rolul de mamă. Au copii. Și în momentul acela, dacă își propun să aibă grijă de ele, au un sentiment de vinovăție. E ca și cum dacă ai avea grijă de tine, ți-ai luat timp să faci o anumită activitate de care să beneficiezi doar tu, nu mai ești o mamă bună, nu mai îți dedici tot timpul familiei, copiilor și soțului. Și am văzut că în reportajul pe care colega mea l-a realizat s-a pus această problemă. Trebuie să ai grijă de tine, ești cea mai importantă din familie.
Foarte adevărat. O doamnă din reportajul dinainte spunea că noi suntem motorul familiei. Motor trebuie să fie în bună stare de funcționare.
Da. Deci trebuie
întreținut. Sigur. Da, fără îndoială. Bun, sentimentul de vinovăție, câteodată pot să-l înțeleg. O să vedeți când ajungeți în situația respectivă cum este. Dar ține tot de educație până la urmă. Senzația ta de a fi bine în pielea ta, de a fi sănătoasă, de a arăta bine, de a fi bine îngrijită, cu toate lucrurile în regulă, oferă confort și copilului, fără îndoială. Și comunicarea cu el este mai bună, nu există lucruri care să-ți streseze ție viața și atunci să-l cumva să se reverse asupra lui starea asta. Deci, sigur că este foarte important. În fond, toți membrii unei familii sunt egali în drepturi și în datorii, exact cum ați spus. Și mama are dreptul de a se odihni, de a mânca ce trebuie la orele potrivite. Câteodată nu se poate, dar se poate recupera. Da? Adică sunt etape în viața unei mame în care toată grija ei este acordată copilului și este firesc să se întâmple așa. Dar astea sunt etape. Ele trec. Copilul crește, copilul înflorește, copilul depășește momentele grele ale primilor lui ani de viață, dinți, colici, nebunii, toate lucrurile astea. Îți poți reveni, poți recupera, poți reface ce s-a degradat în momentele respective.
Și mă gândesc că nu poți fi o mamă bună dacă nu ai alături un soț bun, un tată pentru copiii tăi.
Este
bun.
Esențial. Astăzi am vorbit doar despre femeie. Ideal ar fi să vorbim despre familia ca un tot. Da, fără îndoială.
Suntem la finalul emisiunii, timpul a trecut foarte repede. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost alături de noi azi. Doamnelor și domnilor, ați urmărit-o pe doamna doctor Irina Vlasopol, medic de familie la Puls Medica. Am vorbit despre sănătatea femeii. Dacă mai aveți întrebări, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!